Бүгүн Алматынын Медиа аудандык сотунда оппозициялык Алматы инфо газети менен онун штаттан тилшиси Асхат Бийменбетовке каршы кәсіпкер Валерий Алефриенконун берген талап арызы боюнча сот басталды. Кәсіпкердин талап арызы журналистик зерттөө макалага катысты болуп отур. Атап айтканда Алматы инфо газетинде былтыркы жылдын 42 айынын 5 күнү жарыяланган журналист Бийменбетовтун каржы полициясы аудан акча жасоого көмөктөшөт атты макаласы Арождан Матиди деген кәсіпкер Алефриенко редакциядан аталган макаланы жокко чыгаруу талап этип моральдык өтөм ретинде газеттин меншик ээсинен 100 миллион теңге, ягъни шамамен 667 000 акш доллары көлөмүндө айыппул өндүрүп берүүдө соттон сурап отур. Сот отурусу наурыздын 16-сында кайта жалгасатын болады. Бүгүн Казакстан журналисттер одагынын башкарма төрагасы Сейтказы Матаев менен Адил сөз бостандыгын коргоо халкаралык корунун президенти Тамара Калиева Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин атына үндөө жарыялады. Ул үндөөдө мамлекет башчысынын назарына аударып үндөө жарыялоого отандык бухаралык акпарат куралдары менен алардын өкүлдөрүнүн тагдырына алаңдаушулук себеп болду, дейди үндөө авторлору. Атап айтканда, Алматы қалалық сотының парламент мәжілісінің депутаты Ромин Мадиновтың Ташырған газетімен журналист Алмаз Көшербаевқа қатысты шағымы бойынша шығарған сот шешімі журналистер қауымының наразылығын тудыруда. Бүгін чех полициясы осы елден саяси баспана сұрап жүрген қазақстандық діни босқындардың жетекшісі Қайрат Досметовті Костелец-Нат Орлицы қаласында қамауға алды. Сонымен қатар наурыздың үшіне қараған түні Прагада тағы бір қазақ босқыны асылған Жан Тасов тұтқындалған. Өздерін таза жолды ұстанушыларымыз деп атайтын 205-ке жуық қазақстандық егер отанымызға қайтсақ қудалау көреміз деп 2006 жылдан бері Чехиядан саяси баспана сұрап келеді. Чех билігі қаңтар айында олардың өтінішін қабылдамады. Ол қазақ босқындарына департамент қауіпі төніп тұр. Ақпанның 7-сінде қазақстандық ондаған діни босқын Праганың орталығында митинг өткізіп, Чехия билігінен өз шешімдерін қайта қарауды талап еткен еді. Чехия үкіметі қазақ діни босқындарының қамалуына байланысты түсініктеме бермей отыр. Хамид Карзайдың оппоненті Ауған президентінің кезектен тыс президенттік сайлау өткізуге шақырғанын сынады. Бұрынғы қаржы министрі және президентке түсу үміті бар Ашраф Хани Ахмадзай сәуірде ол 200-лік сайлауға қатыспаймын деп айтты. Сенбі күні Қарзай президенттік сайлау мерзімі 20 тамыздан сәуірге ауыстырылуы керек, оның нақты күнін елдің сайлау комиссиясы белгілеуі тиіс деген еді. Ахмадзай Қарзайдың ол мәлімдемесін сынап, ол басқару органдарын пайдаланып, өзіне әділетсіз мүмкіндік жасап алмақшы деді. Ал Біріккен Ұлттар ұйымының жоғарғы ресмилері Ауғанстан президенті Хамид Қарзайдың бұл президенттік сайлауды мерзімінен бұрын тамыз айында емес сәуірде өткізуге шақырғанына алаңдаушылық танытты. Біріккен Ұлттар ұйымының бітімгершілік операциялары бойынша департаменттің басшысы Ален Леруа Ауғанстанда шілде айына дейін сайлау өткізу қауіпсіздік және басқа да себептерге байланысты қиын болады деді. Ален Леруаның сөзіне қарағанда, егер сайлау мерзімі тым алға жылса, елде шынайы сайлаулар өткізу мүмкін болмайды. Сондықтан Біріккен Ұлттар ұйымы Ауғанстан сайлау комиссиясының тамыздың 20-сына белгілеген мерзімін қолдайды, деді ол. Бүгін түрмеде отырған Ресейдің мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийге тағылған жаңа айыптаулар бойынша Мәскеудегі Хамовничский сотында алдын ала тыңдаулар басталды. Полиция сот үйі алдына жиналған Ходорковскийді қолдаушы 6 адамды қамауға алды. Ходорковский 2005 жыл салықтан жалтарып алаяқтық жасады деп 8 жылға сотталып, жазасын Сібірде өтеп жатқан болатын. Енді оған 900 миллиард рубльді қалтасына басқан және 500 миллиард рубль лас ақшаны заңдастырып алған деген жаңа айып тағылып отыр. Егер ол айыпты деп табылса, тағы 22 жылға сотталады. Ал мүмкін оның қорғаушылары мен Ходорковский бұл соттың саяси астары бар дегенді айтады.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Украина парламенті сыртқы істер министрі Володимир Агресконы қызметінен алды. Хабарлар қарағанда Агреско Румыния мен даулы жер мәселесі сияқты бірнеше жағдайды реттей алмағаны үшін сыртқы саясатты жүргізе алмағаны үшін сындарға тап болған. Бұл осы жылы Украина үкіметінен кетірілген екінші министр болып отыр. Өткен айда қаржы министрі Виктор Пензеник саясаткерлердің тұтқынына айналды деп орнынан кеткен еді. Бүгін Әзербайжан ішкі істер министрі Рамиль Юсупов қорғаушы белсенді Лейла Юнустың үстінен шағымын қайтарып алды. Юнусқа қарсы министрдің талап арызы қорғаушы белсендінің таяудағы сұхбатында әзербайжандық полицияның әдіс-тәсіл іс-әрекеттерін Нигерия мен Мексика елдеріндегі полициямен салыстырғанына байланысты болып отыр. Бакудың аудандық сотында сот процесі жабылды. Оған журналистер жіберілмеген. Қорғаушы белсенді Лейла Юнус Азаттық радиосына өзінің министрдің шешіміне көңілі толатындығын айта келе, бірақ не себепті отырысқа журналистер жіберілмегендігін түсіне алмағандығын айтты. Бүгін Иран ресмилері биліктің Иран текті американ журналистін қамауда ұстап отырғанын растап, бірақ оған айыптар тағылмағанын айтып отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бесті айтан сырды. Бағдарламамыз одан әр жалғасады.